misaotranao rahalahy nevel omba anao tena betsaka mihitsy any eny tompo. Ary manahoana ary sakaiza tombontsoa lehibe indray ny tafaverina ato amin'ity tranobe ity zao arivo zao ka mahatsapa n'ilay fanatrehan'ny tompontsika tsy diso mihitsy araka ny nanomezany teny fikasana. Ary ankehitriny fantatro fa maro aminareo no nijanona ho an'ny hafatra kely zao arivo zao izay tena ankasitrahako mihitsy, ary maro aminareo no mbola tsy maintsy amin'ny fiara lavitra zao arivo zao mba handeha ody, ny sasany efa niala tamin'ny hôtelinareo araka ny azoko. Ary ezaka izay ny tsy hiazona anareo elako, izany nahatongavantsika aloha mba hahafahantsika hiala aloha. Ary ankehitriny izay dia ainga anarak'izay vitako mihitsy ilaza angamba rehefa hanomboka isika nahazo antso vitsivitsy a tamin'ity tolakandro ity, ahafantarana hoe reo ve isika no hanomboka eo amin'ireo boky ireo na ireo toko. Ary veriko raha sitrako ny tompo fa tiako ny aka amin'ny fotoana manaraka izay hanomboantsika an'ireo tompo-kase fitonin'ny apokalipsisy ireo tompo-kase arabojanahary. Ary avy eo raha mahavita ara-potoana isika dia akan'ireo tombo-kase fito ao ivoan'ilay boky. Hitanareo, ankehitriny mety mila fotoana kely izany. Hitanareo, misy ireo tombo-kase fito izay sokatra, misy ireo loza fito, trompetra fito, ireo fito rehetrareo. Ary ireo tombo-kase no azontsika alaina voalohany, fa avy eo ny ao ivoan'ilay boky vo hisy tombo-kase tamin'ny tombo-kase fito. Nandrehan'ireo feo Daniel ireo kotrokorana fa norarana tsy hanoratra an'izany, norarana tsy hanoratra an'izany John. Fa vo isy tombo-kase izany tao ivoan'ilay boky, izany hoe tao arinin'ny ilazana sy nanambarana an'ireo zava-miafina rehetra amin'ilay boky ireo. Mahamariky nareo fa hoy Daniely eo hoe ireo zava-miafina amin'ny andron'ireo feo ireo dia ho voambara ny zava-miafin'andriamanitra amin'ny fotoana io. Hitanareo, ny zava-miafina hoe izy andriamanitra, ahoana fa tonga nofo izy, ireo zavatra rehetra eo dia tokony ho voamara amin'ny fotoana io. Ary amin'izay fotoan'izay dia vonony sika ho an'ireo tombo-kase fito ao ivoan'ilay boky, izay tsy voambara tamin'ny olona akory aza, tsy voasoratra tao anatin'ny baiboly akory aza, saingy tsy maintsy mifanaraka marina tokoa amin'ny sisa amin'ny baiboly izy ireo. Ary veriko fa ho zavatra lehibe iray izany. Ho ankehitriny dia hiezaka ny andeha aingany sika mba hahavita. Misaotra ny tsirairay avy aminareo noho ny fahatsara-panahinareo sy ny fanatrehanareo, ary izay rehetra nataonareo, misaotra anareo betsaka tokoa izahay. Ary ankehitriny a, matoky aho fa tsy hazona anareo ela loatra izahay izao arivo izao, satria tena manam-paharetana anareo mipetraka mitsangana. Milaza ny vadiko ry orindrindry resaka mikasika ny omaly arivo izy, hoy izy hoe nahita an'ireo vehivavy izay matavy be mihitsy aza nitsangana teo, ary kotsa ny fitafiana izy ireo nitsangana teo, nandrambi ny teny tsirairay. Izany no antony itiavako mijanona eo ambanin'ny hositry ny fanahymasina, hoe rehefa tonga nareo dia miteny ny fahamarinana mahitsy fo amin'ireo olo ireo. Hitanareo, ary tsy misy afa-tsy mifahamarinana fotsiny. Ary amin'izay fotoana izay dia afaka miankina amin'izany izy ireo, ka ho mety tsara izany rehetra izany. Ankehitriny ti angataka amin'ny famelanareo vetivety aho, miala aloha ankeo maraina, ary tsy mandeha reo oronam-peo amin'izao fotoana izao, ary za fotsiny afaka fotoana fo dia hiteny amin'ireo mpandray feo hoe rovina no alefa ny oronam-peo. Tiako ny amarana n'ilay fanisana miverina 5 minitra fotsiny ho an'izany alohan'ny andehanako. Adiniko dia lasa tena lina fotsiny ankeo maraina any, ka lasa tsy niteninininona nikasika an'ilay izy. Fa navelako kely nareo hoe inona ilay fanisana miverina. Hitanareo, fantatro fa ho anatin'ny fanisana miverina isika, saingy inona ilay fanisana miverina. Hitanareo, raha tsy fantatrareo hoe inona ilay fanisana miverina, amin'izay fotoan'izay dia hikorotana kely nareo. Ary noho izany a, ho tiako ny anapitra an'izany fotsiny, ary hiezaka no ao anatin'ilay feo ray ihany izay nisy ahy hamaranana ny oronam-peo io, ankehitriny mba hivoahan'ilay oronam-peo fanisana miverina. Ankehitriny dia mamela vetivety fotsiny nareo rehetra, ary ti hamarana ny oronam-peo io a, anao an'izany vetivety fotsiny ve nareo? Ary aveo dia hanomboka eo amin'ilay afy sika. Ary ankehitriny ireo mpanao oronam-peo, raha sitrakareo dia alefaso ny oronam-peonareo ankehitriny. Manazava raha labranamo ao amin'ny andalana toko fahefatra sy fahadimy fa natsofony eo ampahany bangy io tao amin'ny toroteny maraina, mitondra ny titra hoe fanisana miverina, araka ny andalana 5:0-7. Vo avy tany amin'ireo toerana samihafa, ary nanana fotoana iray lehibe sika tao amin'ireo afatra telo farany, nyresaka teo amin'ny loha hevitra an'ireo fotom-pampianarana samihafa sy ny sisa izay nasehontsika. Maty ary fotsiny aho amin'izao fotoana izao fa tokony hanome toerana kely ahy eto nareo olona eo amin'ny oronam-peo mba hanolonan'ireo oronam-peo nareo hiteny aminareo ary efa vonona andeha. Eny ary, ankehitriny tsy maintsy manara-maso an'ity a, ilay izy dia toy ny hoe andehana fanamboamboarana ara-pomba raisange tsy maintsy mamoaka an'ilay oronam-peo ireo zazalahyreo ary tsy afaka manafangaro azy rehetra izy ireo. Raha manao izy ireo dia tsy ahazo azy ireo olona ny velany. Noho izany dia tsy maintsy mandray an'ilay izy amin'izao fanao zao sika, ary raha misy olona ray ivoaka ny efitra fotsiny ka mpahafantatra aho junior rehefa vonona ny an'olo an'ireo oronam-peo izy ireo. Misaotra anareo betsaka indrindra ry olona, milaza indray hanoho ny fahatsara-panahanareo rehetra sy ny zavatra rehetra. Eny ary, vonona sika ankehitriny afaka mandefa azy ireo nareo. Ny tompo hitahanareo, faly sika ny tonga eto amin'ny tabernakla ndray izao arivo izao, hipoka ny toerana miaraka amin'ny olona maro mitsangana ndray izao arivo izao, niaraka tamin'ny telo andro ny na fivoriana intelo. Tiako raha ny olona rehetra izay miaino n'ity oronam-peo ity mba ho tiany izy ireo ny iverina kahaka an'ilay oronam-peo ny omaly ariva nareo izay any an-tranonareo. Izany dia nidinga an'ilay asam-panompoana ankehitriny izay nomenony tompo ahy. Ireo mpitoriteny indrindra ny tiako iainao izany alohan'ny hamangiako ho fiangonan'izy ireo sy andehanako any an-tranon'izy ireo. Ankehitriny dia tiako izy ireo mba azo an'izany. Ankehitriny ankeo marainy sika dia niresaka teo amin'loha hevitra mikasika ny fanisana miverina ray fiangonana vonona ny ala. Ary ankehitriny izao arivo izao raha sitrak'Andriamanitra dia iresaka sika eo amin'loha hevitra mikasika ny ao amin'ny fanatrehany. Ary o toy ny ahoana no isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa izay hahafahantsika tonga ao amin'ny fanatrehany. Fa voalohany maniry any amadianareo rehetra ny baibolinareo miaraka amiko ao amin'ny Isaia mpaminany, ny toko fahaenin'ny Isaia mpaminany. Isika rehetra dia mahafantatra fa Isaia dia mpaminany lehibe iray ary iray amin'ireo mpaminany malaza ny androny. Namarana ny fiainany tamin'ny fanatsofana ny saraka tamin'ny tsofy izy ho an'ny fijoroana vavolombelona ray, ho martiora ray an'ny herin'Andriamanitra tsy toa. Ao amin'ny bokyny Isaia ny toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahadimy aho mba hamaky. Dia hoy aho hoe lozako fa anomboka amin'ny andininy voalohany angamba mamelahy vetivety. Ndao sika anomboka amin'ny andininy voalohany ka hamaky midina hatrany amin'ny andininy fahavalo. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ihany koa ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sy manerinerina, ary nyebanebana akanjo no nahafenony tepoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny, tsirairay avy dia nanana elatra enina, ny roa nanaroana ny tavany, ary ny roa nanaroana ny tongony, ary ny roa nanodinany. Ary ny antsoantso ny famaly izy ireo ka nanao hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra ny maro, ary feno ny voninahiny tany manontolo. Dia nioroory ireo andrim-baravarana noho ny feoany izay ny antsoantso, ary feno setroka ny trano. Dia hoy aho hoe lozako fa maty ah, satria lehilahy malotomolotra, ary izaho dia mitoetra eo afovoan'ny olona malotomolotra. Fa ny masoko efa nahita ny mpanjaka, ny tompony maro. Dia nanidina nanatona ny iray tamin'ireo serafima nitondra vaina fitenetanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary napetra ny teo amin'ny vavako izany ka hoy izy, indro ity dia efa nikasika amin'ny molotra ao ka dia afaka ny eloko ao, ary voavela ny fahotanao. Nandreny feoan'ny tompoko anana hoe iza no irako ary iza no andeha ho anay. Dia hoy aho hoe inty aho, irao aho. Engany eny tompo hitahany teniny, everiko fa soratra ray manaitra indrindra izany. Hitantsika fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia manaiky ny tena nompanota ny olona. Mety mahatsapa ho tena tsara sika rehefa any velany any amin'ireo toerana samihafa ary mahatsapa tony hoe olona tena tsara sika. Fa rehefa any tonga ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika, amin'izay fotoan'izay sika dia mahita hoe kely tony ny ahony sika. Nitsangana voatselakory izay niaraka tamin'ny ny sakaizako ray izay nananako tombontsoa hotariana teo amin'i Kristy, Bert Cole, tany New Hampshire, namana mpiaza ray. Nitsangana teo akaikin'ny Colebrook Falls tany Andirondack izahay ary tena riandrandray goavana be izany. Nitondra ny fianakaviako tany aho tamin'ny taon-dasa mba hijery an'izany. Miala lavitra be amin'ny lalana, tsy maintsy mandeha tongotra lavitra nareo atongavana any. Ary rehefa hitanay io rano manga maitso miraraka miaraka amin'ny tena hery matanjaka avy any an-tendrombohitra io ary miboboka eo ambonin'ireo vatolampy dia nitsangana teo Berta ka nijery ahy ary hoy izy hoe: oay ry Bely, manao olona ray atsapa ho tena kely mihitsy izao. Nandrefy tokony ho ampahefatry nihinitra teo amin'ny ratsantanana izy. Dia hoy aho hoe mariny izany ry Berta. Ankehitriny izany ihany ny fantany kasika ny hoe miditra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny mahita ny famoronany. Manontany an'ilay lehilahy izay nanoratra ny fahalehibe ianao aho, raha tsy nendrandra izy indray alina ka nijeren'ireo kitana hoe lavitra toy ny ahoana izy ireo. Volana vitsy lasay ralahy Fred, ralahy Wood ary za dia nitsangana niaraka tamin'ny ralahy Makanely tany an-tany efitry Arizona. Nandrefy izahay nanandrana kitana ray hoe akaiky an'ilay hafa toy ny inona izy, ary tany amin'ny antapitrisany sy andavitra isan'ny mail lavitra tsy toy ny hoe mihoatra ny ampahefatry ny hinitra ny elanyelan'ny ray amin'ny hafa. Noho izany dia nanomboka ny heritreritra izahay araka ny profo siantifika mikasika an'izany hoe ireo kitanyireo angamba dia mifanalavitra ny tsirairay mihoatra lavitra noho ny analavirantsika azy ireo. Hitanareo ve hoe ahoana ilay izy? Noho izany dia fantatsika hoe kely toy ny ahoana sika rehefa mahafantatra hoe lehibe toy ny ahoana izy, ary akaiky toy ny ahoana sika eo ampidirana eo amin'ny fanatrehany.
It's always stroke a great effect upon people.
Na ahoana dia manome fihetraikany lehibe foana eo amin'ny olona ny miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nahita ny fotoana tao amin'ny asam-panompoko aho izay nahitanareo ny fanatrehan'Andriamanitra tonga tao amin'ny toerana ray. Ka nitondra olona ray nanantony izany ary nanambara mihitsy ny fiainana tamin'izy ireo, nilaza ny fahotan'izy ireo tamin'ny karazana fihetsika tsy mendrika rehetra. Ary nitondra fanginana masina ray teo anivon'ny olo izany ihany ka nivoaka avy tao amin'ilay laharam-bavaka izy ireo talohany hanina natonany mba hivavahana, ary niazakazaka nakeo amin'ny alitara ka nahitsy tamin'Andriamanitra talohany nidirany tao amin'ny fanatrehany. Hitanareo, misy zavatra mikasika ny fidiranao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manao zavatra hitranga izany. Efa nahita olona nandry tao amin'ny fandria marary sy filanjana. Tamin'io arivo io tany Meksiko, rehefa nandry tao ambanin'ny body fotsy ray ilay zazakely maty izay nentin'io renikely espaniola niakatra io na renikely meksikanina ranomarina no nitondra niakatra. Rehefa nahita izy ireo, anarivo ny maro ireo olona nahita, angamba 50 na 50 amin'ny 7 alina tao amin'ny fivoriana anankiray. No nahitan'io zazakely maty io niverina tamin'ny fiainana, toran'ireo vehivavy, nanangana ny tanan'ireo olona ka nihikiky. Nahoana? Fantatra izy ireo fa tsy olombelona ray no afaka nanao an'izany. Hoe tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy toy izy ireo, ary nanao zavatra ray hitranga izany. Efa nanana tombontsoan'andre lehilahy masina ny resaka. Voalaza indray mandeha ny mikasika ny Charles Finney, lehilahy kely bitika tsy nilanja ny ohatrany teo amin'ny 100,000 livatra. Saingy nanana fomba fitenitena feno hery izy ihany ka nanandrana an'ireo famoam-peo izy indray andro tao amin'ny trano be ray. Tsy nanana an'ireo fitaovana PA izy ireo tamin'izany. Ary nisy lehilahy ray nanamboatra tao teny amin'ny lavarangana na tany amin'ny tafon'ilay toerana, ary nandrehan'ilay lehilahy niditra izy. Noho izany dia tsy fantany hoe izy izy ireo. Mipetraka tsara fotsiny izy, ary nandeha nanandrana an'ireo famoam-peo Andriamatoa Finney rehefa avy nandany fotoana betsaka tamin'ny vavaka ho an'io fifoazana izay ataon'io izy. Dia nanandrana ny feony izy mba hahita hoe ahoana no andehanana izany. Nandeha nakeo ampilipitraingana izy ka nanao hoe: mibeba, fa ratsy izany dia ho levona. Ary nolazainy tamin'ny tena hery izany, hery, rehefa avy teo ambanin'ny osotr'Andriamanitra. Hanika any enjera avy teny atapon'ny lavarangana ilay lehilahy hatreny migorodona, na avy teo atapon'ilay tranobe hatreny migorodona. Nitory ny filazantsara tamin'ny fomba ray takan'izany izy ihany ka nitsangana tany Boston, Massachusetts izy tao amin'ny be window kely ray. satria tsy nisy fiangonana antonona ny vahoakany betsaka ary nitsangana teo izy niaraka tamin'ny hery matanjaka tahaka an'izany ka nitory ny elo tena toerana iray an'ireo lehilahy mpiasa niaraka tamin'ny aro ny teo ambanin'ny sandriny ka lavo teny an-dalambe ary ny antsoantso famindrampo ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ireo mpitory teny malaza izay afaka tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra nitondra ny fanatrehan'andriamanitra naka ho ampanatrika iray ho lavitra ny eny lehilahy ray izay hany no hamafisina ny fony ka tsy afaka hafantatra mihitsy ny fanatrehan'andriamanitra ho lavitra ny zany rehefa ilay olona voalohany vantany vo nanota izy ary nanao zavatra ratsy ka rehefa niditra tao amin'ny fanatrehany andriamanitra na niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy hoe adamo dia tsy afaka nijoro teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy nandositra izy ary nanafina ny tenany tao anaty kirihitra ka nanandrana nandrakotra ny tenany tamin'ny ravinaviavy ray satria fantany fa nitsangana tao amin'ny fanatrehan'i jehovah izy ilay mpamorona izany ny fihetsika ilay olona voalohany rehefa avy nanota izy ka nanandrana nihiditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra niaraka tamin'ny fahotana teo amin'ny fanahiny tsy afaka niafina izy satria mbola nalefaka tsy ny azona tahaka ny hamakany eo amin'ny fonin'ny olona amin'izao andro izao ny fahotana fa tena tonga saina mihitsy izy hoe nitsangana teo anatrehan'ny mpamorona azy ankehitriny nanafina ny tenany tao anatin'ireo kirihitra izy ary tsy te hivoaka ary tsy afaka nivoaka raha tsy efa nanao fanomanana ray ho azy andriamanitra afaka miveri nsika ka maka ao amin'ny genesisy ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andininy fahatelo rehefa ilay patriarka lehibe abrahama rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ka nyresaka tamin'ny andriamanitra ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo tamin'ny anaran'andriamanitra tsytoa dia lavo tamin'ny tavany abrahama io patriarka lehibe io mpanompon'andriamanitra dia tsy afaka nitsangana tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra na dia nanompo azy nandritry ny dimy amby roapolo taona azy izy tamin'ny pahatokiana fa rehefa niditra tao amin'ny fanatrehany andriamanitra dia lavo tamin'ny tavan'ilay patriarka satria tsy afaka nitsangana tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ao amin'ny eksôdôsy toko fahatelo dia mahita sika fa i mosesy ilay mpanompo lehibe sy mpaminanin'andriamanitra rehefa tany ambadiky ny tany efitra izy lehilahy masina ray io lehilahy io teraka ho an'ilay tanjony izy teraka avy tao akibon'ny reniny mba ho mpaminany ray izy nanandrana ny ampiasa ny fianarana izy sy anao ny zavatra rehetra izay vitany mba hanafahan'ny olona satria azony fa izyny tsy maintsy hanafaka ny olona saingy rehefa azony tamin'ny alalan'ny fomba fijery teolôjika ray izany no fanina izy nampianarina tsara izy afaka nampianatra an'ireo fahendreny egiptianina izy izay vahoaka nanatsaina indrindra teto amin'izao tontolo izao fantanyireo anatin'ny sivelany rehetra fantany nanomboka tamin'ny akahatra amin'izay da ny soratra fantanyireo teny fikasana izay nataon'andriamanitra fantany tamin'ny fomba fijery ara-tsaina ray izy ireo ary izy de lehilahy miaramila malaza ray mba indray andro tany ambadiky ny tany efitra rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy dia nalala ny kiranony izy ka lavo tamin'ny tongony nahafantatra fa teo amin'ny tany masina izy tsy afaka nitsangana tamin'ny tongony izy rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra lavo tamin'ny tavany tahaka ny nataony abrahama izy tsy afaka nitsangana tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ao amin'ny eksôdôsy toko fasivy ambiny folo andiny fasivy ambiny folo rehefa ilay vahoaka ny fidian'andriamanitra hatrany oriana tany amin'ny andron'ny abrahama avy tamin'ny abrahama ny tongo isaka tamin'ny isaka ny tongo jakôba avy tamin'ny jakôba ny tongo ireo patriarka ary taona sy taona ny namokarana lehilahy masina lehilahy malaza vahoaka ray ny fidiana taranaka ray ny fidiana vahoaka ray no hamasinina masina ary nanompo an'andriamanitra nandritry ny fiainany ary ray andro dia hoy andriamanitra hoe angony eto ny israely iresaka amin'izy ireo aho saingy rehefa nidina teo atapy tendrombohitra sinay andriamanitra dia nirehitra ny tendrombohitra manontolo ary namidina avy tao amin'izany ny setroka tahaka ny lafaoro ray ka nierona ny feon'andriamanitra lavy tamin'ny tavany ny israely ka nanao hoe aoko mosesy no iteny fa tsy andriamanitra fandrao maty izahay ny olona ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia mahafantatra fa mpanota ray izy kanefa izy ireo dia nitsirairay avy voafora araka ny lalàna nidandrina an'ireo diditsy ny zavatra rehetra izy ireo saingy rehefa niteny andriamanitra ka niditra tao amin'ny fanatrehana izy ireo dia fantatra izy ireo fa tany velana izy ireo izy ireo dia tsy marina izy ireo nisy zavatra izay tsy ampy tao satria tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy ireo eny dia hoy izy ireo hoe aoko mosesy no iteny fa tsy andriamanitra satria raha andriamanitra no miteny dia ho faty izay rehetra aoko mosesy no iteny aminay Raha aminoka toko fahadimy andiny fahavalo refa Petera, ô fony izy lehilahy lehibe mafilo ray, ary lehilahy ray manana fitaomana lehibe, fahefana lehibe izay azontsika. Nitovy tamin'ny mpietraketraka raha izy, mpanjono malaza ray. Fa rehefa nahita ny fahagagan'Andriamanitra nataony lehilahy tsotra ray izy to tahaka an'izany. Dia fantany tamin'io fotoana io fa mila mihoatra ny olona iray ny mandefa ny reotrondro rehetra eo anatin'ny arato ray teo amin'izay nisy azy. Niaraka tamin'ny fianarany rehetra, ny fahalalany nikasika amin'ny fanjonoana, nanjono ny anona manontolo nefa tsy nahazo zavatra ray akory asa. Fa nandre olona ray izy nanao hoe atsipazo ny aratonao. Ary rehefa nanomboka ny sitony izy dia nahazo trondro marobe. Ka fantany fa olona mpanota ray izy. Dia hoy izy hoe mela amiko ô tompo satria lehilahy mpanota ray aho.
Who said that? Saint Peter.
Iza no nilazan'izany? Masinda Petera. Tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nangataka an'Andriamanitra hiala teo amin'ny fanatrehany satria nahafantatra ny tena no mpanota ray izy. Nahafantatra ny tena ny Abrahama hoe diso. Nahafantatra ny tena ny Adama hoe diso izay zanak'Andriamanitra. Nahafantatra ny tena ny hoe diso. Nahafantatra ny tena ny Mosesy hoe diso. Israely amin'ny mahafiangonana sy firenena ray nahafantatra ny tenany hoe diso. Mela amiko fa lehilahy mpanota ray aho. Tsy miezaka izy ilaza hoe ankehitriny masina ka mendrika andray an'ity. Hoy izy hoe lehilahy mpanota ray aho. Indray mandeha ny mpiambo mpanaraka fivavahana iray. Niaraka tamin'ny teolojiany rehetra izay azo nianarana teo ambanin'ny mpampianatra malaza ray nantsoina hoe Gamaliela. Nianarana dia Saoly avy an-Tarsisy izay fantatsika hoe Paoly mpivavaka hatrany amin'ny Tebo. Fantany ny anatiny sy ivelany rehetra ny fivavahana izy ireo. Fariseo ray amin'ny fariseo izy ary hebreo ray amin'ny hebreo. Lehilahy manaza ray izy, mianatra iray, manan-tsaina, lalin-tsaina, mianatra, miampy fa nahafantatra an'Andriamanitra hatramin'ny zazakely azy. Fa indray andro teny amin'ny lalany nakany Damaskosy dia namiratra teo amin'ny ho andry hafo ka lavo izy tamin'ny avy teo amin'ny tongony teo amin'ny tany tao anatin'ny vovoka ka nanao hoe Tompo, inona ny tianao ataoko? Ny fiofanany lehibe rehetra, ny fiofanany lehibe ara-teolojia rehetra, ny fianarany rehetra dia tsy nidika zavatra ray rehefa nitsangana tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Dia hijanona ray minitra eto any ka ilaza fa izay ilay zavatra ray ihany. Mety manana didi ray nareo, PhD na mety hoinona nareo, mety nandeha tany am-piangonana nareo hatramin'ny nahazaza nareo. Mety nanao andreo hoentsika ara-pivavahana rehetra izay misy nareo fa vao ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray mandeha nareo dia atsapa ho tena kely ary tsy mikoty. Fantatry Paoly fa diso izy ary lavo tamin'ny tany izy teo ambanin'ny fitaomana sy hery. Rehefa niandrandra izy ka nahitan'ilay tenaAndriamanitra izay notoriny ary notoheriny sy noheveriny fa fantany. Ka hitany fa diso izy dia lavo avy tamin'ny tongony tamin'ny tany satria tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Hitany io andry hafo. Ahoana ny amin'ny masinda jaona malaza ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito rehefa naseho tamin'ilay fahitany ka nijery ary nandreh feo rai nyresaka taminy. Dia nitotika izy mba hijery an'ilay feo ka nahita fanaovanjiry volamena fito ary nisy anankiray nitsangana teo afovoan'ireo fanaovanjiry volamena fito miaraka tamin'ny volo tahaka ny volon'ondry maso tahaka ny lelanafo. Tongotra tahaka ny andro varahana, voasikinasikina volamena ray izy nandidina ny tratra ary izy dia nantsoina hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nandeha niaraka tamin'ny Kristy ilay masinda jaona malaza niankina teo amin'ny tratrany rehefa nanao an'ireo zavatra rehetrireo izy. Araka nylazaiko any keo maray, niasa mpanompony Paoly dia nihoatra noho ny ray tamin'izy ireo. Indro rehefa avy nandeha niaraka tamin'i Jesosy jaona, niresaka taminy, natory niaraka taminy, nihinana niaraka taminy. Fa rehefa nahita azy nitsangana teo izy io toerana nomemboninahitra io, dia nilaza izy fa lavo tahaka ny olona maty teo an-tongony. Amen. Eritsereto izany. Afaka tonga any am-piangonana sika ka miresaka ary mideran'Andriamanitra sy ny sisa saingy o rahalahy rehefa mahita azy tonga sika dia isy zavatra hafa ho ampontsika. Mety mihevitra tsika fa manao ny andraikitsika ara-pivavahana amin'ny fandehanana any am-piangonana ka mandony fahafolokarianatsika. Mety mihevitra tsika fa mitandrina an'ireo lalahy am-piangonana ka manao tsy anjery an'ireo fanekem-pinoana rehetra. Fa avelao sika hijery azy indray mandeha miovatra any amin'ny farany zavatra manontolo. Eny, azo antoko izany. Ity lehilahy malaza ity, masinda jaona, lehilahy malaza ray tahaka an'izany, nilaza amin'ny baiboly eo amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito fa lavo tahaka ny olona maty ray izy. Tawarin tel to na stapan yan fiumbuna na tam Kristi. Yiz no anakray am repanuratan epistil. Na nuratan chas-chas. Miina na narakatam teo mlatabat. Na tur ni arakatam teo pandrin. Ar nyubuna tam na taiza na leen. Farefa antotika mba hijery azy izy dia tsy nanana aina intsony tao anatiny. Lavy teo amin'ny gorodona tahaka ny olona maty raha izy na teo amin'ny tany. Eny ary. Mahita ny Isaia sika ao amin'ny Isaia toko fahaenina andiny fahadimy araka ny voavy no vakitsika. Io mpaminany mahery malaza io, izy no anankiray amin'ireo mpaminany malaza indrindra izay misy ao amin'ny Baiboly. Misy boky enina ambenimpolo ao amin'ny Baiboly. Misy toko enina ambenimpolo ao amin'ny Isaia. Manomboka amin'ny Genesis ny Isaia, eo afovoan'ny Isaia dia mampiditra ny testamenta vaovao izy. Ary amin'ny faran'ny Isaia dia mampiditra ny arivo taona izy. Genesis marina tokoa ny testamenta vaovao ary apokalipsy tanteraka. Isaia no anankiray amin'ireo mpaminany lehibe. Fandray andro dia niankina teo an-tsandrin' Ozia ilay mpanjaka malaza izy. Niesorona niala tamin'ny Ozia ka kivy izy. Lehilahy tena tsara ray izy, lehilahy marina tsara ray izy. Satria io mpanjaka marina io, mpanjaka tsara ray, dia nanaiky azo lehilahy masina ray ka niazo na azy tao an-tempolony. Nahita fahitana Isaia, mpaminany ray izy, nitorony teny Isaia, toroteny ray izy, lehilahy masina ray Isaia. Fa indray andro nitsangana tao an-tempolo dia lavy tao anatiny tsy fahatsiarovan-teny izy ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra. Nahitan'ireo anjery niaraka tamin'ny elatra nanarona ny tavana izy, elatra nanarona ny tongony, nanidina niaraka tamin'ny elatra ny antsoantso hoe masina, masina, masina ny tompoAndriamanitra tsy to. Fantatra ilay mpaminany fa tsinotsinona izy, hoy izy hoe lozako fa lehilahy maloto molotra ray aho. Mpaminany ray, mpaminany ray mahery indrindra ao amin'ny Baiboly, anankiray amin'izy ireo. Lehilahy ray maloto molotra ary mitoetra eo anivon'ny olona izay maloto molotra, lozako satria mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary nilaza izy rehefa niantsoantso io anjely io fa niovitrovitra nandroso sy nivery nireo andriny tempolo. Rahalahy, izany dia anao anareo tsy ireo andriny tempolo fotsiny ihany no iovitrovitra, fa ny lanitra sy ny tany manontolo ny iovitrovitra rehefa tonga ndray izy. Andositra ireo tendrombohitra ary anjavina ny ranomasina ka hiantsoantso hoe afeno mitavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana izahay. Ho fotoana ray mahatsiraviny izany, teneniko aminareo ry sakaizam-panota, tsaratsara kokoa aminareo ny mandiny tena mariny izany. Ankehitriny hoy Isaia hoe lozako, lehilahy ray maloto molotra ary mitoetra eo anivon'ny olona maloto. Ary izany dia reto olo reto dia manana molotra maloto. Tsarovy ankehitriny, raha lehilahy masina tahaka an'izany nahafantatra ny tena no mpanota tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, dia inona no ataon'ilay mpanota sy tsy masina amin'izany andro izany? Inona no ataon'ireo olona izay nipetraka tao amin'ireo fivoriana? Inona no ataon'ireo olona izay nahita ny herin'Andriamanitra, izay nandre ny fanisana miverina teo amin'ny tena, izay nahita an'Andriamanitra naneho ny tenany ary any ankoatriny nianoko ny fisalasalana ny soratra rehetra dia tanteraka, ka mbola miezaka foana no hoany an-danitra nefa tsy nateraka indray sy tsy nindray fanahymasina? Hoy ny Baiboly hoe raha saika tsy voavonjy ny olona marina dia aiza no isehoan'ny mpanota sy ny tsy masina? Karazana toerana inona no hitsanganantsika raha mahita an'Andriamanitra maneho ny tenany eo anatrehantsika mihitsika ary mahita ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny hitan'ireo lehilahy ireo mihitsy, ka miantsoantso ireo karazan-dehilahy ireo, ireo mpaminany sy olo-kendry izay niorenany teny? Raha niantsoantso izy ireo ary lavy tamin'ny tongony ka nikika hoe lehilahy maloto molotra fahalotoana, dia ho inona amin'izany ho an'ilay lehilahy izay tsy haika akory ny fahotany aza? Ho inona izany ho an'ilay adolatseto izay tsy haiky ny fahotany na ny aza? Ho inona izany ho an'ilay lehilahy mafo izay mihevitra fa mahafantatra betsaka mikasika amin'ny famoronan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny hafantaran'Andriamanitra izy tenany? Inona no hitranga amin'ilay lehilahy izay nandanyny fiainany rehetra ny ezaka nandisony Baiboly? Aiza no iseho izalahy io? Eritsereto izany. Izao ny fitoriana filazantsara, izao ny fotoana nozongozonana ny olona, izao ny fotoana izay nilazain'Andriamanitra hoe ho tonga ny fotoana ray. Efa nanozongozona ny tendrombohitra sy raindray mandeha izy, saingy izy fa nozongozonana raindray ho avy. Ka izy dia tsy hanozongozona ny tendrombohitra sy nay fotsiny ihany, fa hanozongozona ny zavatra rehetra izay azo hozongozonina izy. Fa efa voamarika reo ve ny sisa amin'ilay soratra? Fa isika dia mandray fanjakana ray izay tsy azo hozongozona. Aleloia! zavatra rehetra zay azo ozongozonina dia iozongozona. Iozongozona ny lanitra, iozongozona ny tany. Ny lanitra sy ny tany olevona, fa ity teny ity dia tsy olevona mihitsy. Satria eo ambony ity vantolampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elotra aresy azy. Ny zavatra rehetra zay azo ozongozonina dia iozongozona. Fa isika dia mandray fanjakana ray dia ny tenin'Andriamanitra izy tenany, ary Andriamanitra dia ny teniny, tsy manozongozona ny tenany izy. Amen. Andray, fa isika dia mandray fanjakana ray izay tsy azo ozongozonina. Tsy mety miozongozona izany hoy Paoly ilay mpanoratra ny Hebreo. Olona ray tahaka an'izany sy lehilahy ray tahaka an'izany, fotoana ray tahaka an'izany efa ahoana ny tsapan'izy ireo? Isika koa dia manana ny tenantsika, efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny hitan'ireo lehilahy ireo sika. Azo antoko, efa nahitan'izany sika. Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny nahitan'i Abrahama any sika. Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny nahitan'i Mosesy any sika. Ilay andry afo ray ihany, ilay herin'Andriamanitra ray ihany, ilay Kristy ray ihany tsy manambara ny tenany, maneho ny tenany, miazona ny teniny amin'ny andro farany. Ahoana no ahafahantsika manatona arak'izany ary mandeha ka mandray any izany ampahamaivanana mihitsy? Ahoana no ahafahantsika mandeha eo ka mifikitra amin'ireo fanekem-ponoantsika sy anaram-piangonantsika nefa tsy mandray ny tenin'Andriamanitra? Ho inona izany ho antsika amin'izany andro izany? Ahoana no hitrangana izany amintsika rehefa nahita ny voninahitr'Andriamanitra isika? Hitsangana ny olona sasany ka haneso an'izany, ary ny sasany iome an'izany. Ny sasany miantso an'izany hoe fanatisma, ny sasany miantso an'izany hoe fifandraisana ara-tsaina, ny sasany miantso an'izany hoe Belzebub, ny sasany miantso an'izany zavatra anankiray na iray hafa. Arak'ireo bolana fahiny hoe ny adala dia mandeha miaraka amin'ny kiraro misy fantsika eo amin'izay atahoran'ny anjely hitsahana. Mariny izany, ny adala dia nilaza tao am-pony hoe tsy misy Andriamanitra. Rehefa mahita an'Andriamanitra voseho tanteraka tokoa amin'ny alalan'ny teniny manokana izy, tsy amin'ny alalan'ny fanekem-ponoana ray fa amin'ny alalan'ny teniny, nefa aveo mandeha eo ambony izany mihitsy ka maneso an'izany dia adala ray izy. Satria izany dia Andriamanitra dia ny teny, ary Andriamanitra no nanao ny tenany mazava teo aminy, nefa izy dia adala hoy ny Baiboly. Ho inona izany ho azy rehefa tsy maintsy hitsangana ao amin'ny toerana io izy? Izany dia ho atsiraviny izany ho an'io lehilahy io amin'izany andro izany, ilay tsy masina. Ireo mpanota mibebaka kosa nefa dia tsy manatahotra. Jia, ny mpanota ray izay mibebaka dia fantany fa misy fanatitra ray feno rano miandry mba hitsangana eo amin'ny toerany. Izany manome fiononana ho aho. Efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra, efa nahatsapa ny heriny aho, fantatro ny fikasihan'ny tanany, fantatro ny fikasihan'ny famaizany, fantatro fa izy no Andriamanitra, ary fantatro fa vita ny amiko. Saingy misy anankiray mijoro ho ahy eo. Amen. Misy anankiray izay mijoro eo ka manao hoe, ray, apetraho eo amiko ny elony rehetra satria nanoanahy izy teny ambonin'ny tany. Aleloia. Noho izany dia manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra, ampahasahiana, manana fahasoavana ho ampoko mba hahafantatra fa tsy tamin'ny alalan'ireo asa soa fa tamin'ny alalan'ny famindram-pony no namonjena. Tsy izay azoko natao, izay azoko nikambanana, izay azoko nolazaina fa noho ny fahasoavana no namonjeny ahy. Tsy mahagaga raha ilay poety izay nahatakatra an'izany ny ikika hoe, fahasoavana mahagaga tena mamy ilay feo izay namonjy mahantra ray taka very afa iny fa hita ankehitriny. Jamba fa mahita ankehitriny. Ahoana no mba hahafahako andeha any an-danitra? Ahoana no hahafahanareo andeha any an-danitra? Tsy afaka manao an'izany sika, ary tsy misy fomba anaovantsika an'izany fa nisy anankiray izay nanao ny lalana, ary izy ny lalana. Ary ahoana no hahatongavantsika hatreo aminy? Tamin'ny fanahy ray, ny fanahy no nanaovana batisa antsika tao amin'ny vatana ray izay hitsangana tahaka ny fihodinana ray, hiala amin'ny tany tahaka ny mpanamory sambon-danitra amin'izao any farany izao sika amin'ny finoanan'Andriamanitra. Amen. Azo anto, tsy mila manary eo mpanota ny bebaka, misy olona ray eo amin'ny toeran'izy ireo. Noho izany rehefa avy niditra tao amin'ny fanatrehany sika ankehitriny, ka fantatsika fa efa tao amin'ny fanatrehany sika, dia nahita azy nanao an'ireo zavatra izay nataony fony izy teto tany sika. Ahoana no hahafantaranareo ny voaloboka izay jerenareo? Noho ny voza entiny. Ahoana no hahafantaranareo ny fiangonana izay andehananareo? Amin'ny voza entiny. Hoy Jesosy hoe, izay mino ary ireo asa izay ataoko no ataony koa, izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny hita antsika fa tsy nanendry antsika mba andeha hanao anaram-piangonana mihitsy izy, tsy nanendry antsika andeha hanao fanekem-ponoana mihitsy izy, fa nampitandrina antsika izy hanohitra an'izany. Fa nizaniza nahisotra zavatra ray avy amin'izany na hanampy zavatra ray amin'izany dia samy hoesorina ny anjarany eo amin'ny bokyny fiainana. Hitanareo? Noho izany tsy voatendry anao ninoninona fa tsy ny mijanona amin'ity teny ity isika, ary ranoran'Andriamanitra ny lehilahy ray dia hijanona amin'ny teny izy, satria amin'ny alalan'ny teniny rery ihany no hahafahan'Andriamanitra maniraka. Itanareo, itanareo tsy maintsy mijanona amin'ny teniny izy. Noho izany rehefa miditra ao amin'ny fanatrehana isika, rehefa miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray mandeha ny olona ray dia miova mandrakizay izy. Raha misy fivoana ray ao aminy. Ankehitriny misy ireo izay afaka niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra nefa tsy nirarahany izany. Tsy voatendry ho amin'ny fiainana izy fa raha voafidin'Andriamanitra mialoha izy vatany vao mandona ilay antsika voalohany dia fantany izany. Izany mandrehitra ny hafa. Jereo ilay mpivarotena kely tany tamin'io andro tao Samaria, io vehivavy io. Tao anatin'ny toerana ratsy ara-tsaina sy ara-batana izy, fantatsika izany. Fa vatany vao hitany natao io famantarana io ny amin'ny Mesia. Dia hoy izy hoe fantatray fa ho avy ny Mesia anao an'izao. Tsy maintsy ny mpaminaniny ianao. Dia hoy izy hoe izaho io Mesia izay voasoratra fa ho avy io. Fantany izany, tsy nametraka fanontaniana ray ambonin'ny tsony izy. Nanomboka aingana niaraka tamin'ilay andraikitra mihitsy izy mba hahafantatra fa raha nahitany izany izy ka niditra tao fanatrehan'Andriamanitra dia tompona andraikitra izy hiteny amin'ny olon-kafa mikasika an'izany. Aleloia! Marina! Ny olona anay izay miditra ao fanatrehan'Andriamanitra dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra manomboka amin'io minitra io hiteny amin'ny olon-kafa. Jereo i Abrahama, jereo Mosesy, jereo Petera, jereo Paoly. Tamin'ny fotoana izay nidiran'izy ireo tao fanatrehan'Andriamanitra no nahafantarany tenany hoe mpanota ka nanisy tompo-kaseny fanambarany tamin'ny ainy. Jereo ilay raha matokely, tsy afaka nijanona ela intsony izy. Nandeha nankany an-tanàna izy ka niteny tamin'ireo lehilahy hoe avy jeren'ilay lehilahy izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko, tsy izao ve no Mesia? Tsy afaka nandahany izany izy ireo satria ara-tsoratra izany. Izany tokoa, eny, tsy maintsy manao an'izany izy ireo. Ny lehilahy iray rehefa manana andraikitra iray isika hiteny amin'ireo hafa tahaka ny nataony Mosesy, tahaka ny nataony Petera, tahaka ny nataony Paoly. Taorian'ireo zavatra ireo, nahitan'izany nareo koa niditra tao amin'ny fanatrehany, dia tompona andraikitra hitondra n'ilay hafatra any amin'ny olon-kafo nareo. Tsy afaka mipetraka tsara fotsiny miaraka amin'izany nareo, tsy maintsy mitondra an'izany mankany amin'ny olon-kafo nareo. Tsaroko ny anabavy antra raha izay teto fahiny, nyreniny rahalahy Grahama sy neniny. Nipetraka teto mihitsy izy tato amin'ny fiangonana fahiny ka nihira hoe vo avy nepita miazakazaka 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 ary vo avy nepita ka tsy afaka mipetraka. Vo avy nahita zavatra ray izy. Nandeha nankany amin'ny fiangonana kely ray any Maintotra teto tany Loyville. Ary nitsangana izy rehetra nihira hoe miakatra eo amin'ilay lalambe ny mpanjaka, vo avy hitako izany ka miakatra amin'ilay lalambe a. Misy zavatra mikasika an'izany. Rehefa mahita ny Kristy nareo dia tsy afaka miazona ny filaminanareo intsony. Olona ray niovy nareo amin'ny sisa amin'ny andronareo satria rehefa ny fiainana sy ny fiainana ny tonga miaraka dia manao hazavana ray mamiratra izany. Marina! Rehefa mifandray amin'ny taribia ilay takamoa, raha takamoa tsara ray izy dia tsy maintsy manome hazavana. Rehefa tafakambana ny herinaratra sy ilay takamoa dia tsy misy nininona tao fa tsy manaparitaka hazavana. Tsy maintsy manao an'izany ilay izy. Ary rehefa ny lehilahy ray na vehivavy ray no voafidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay ka mahita n'ilay herinaratr'Andriamanitra mahazo an'io takamoa io izy ireo dia hanaparitaka hazavana hatraizahatraiza arak'izay vitany izany. Mety tsy mihoatra ny folo oaty ianareo saingy hanaparitaka an'izay hazavana nananareo nareo. Raha tsy dimanjato oaty ray nareo dia aparitao ilay hazavana folo oaty. Omeo ny hazavanareo. Aoka ny hazavanareo tena miratra eo anatrehan'ny olona mba hahitan'izy ireo ny asa tsara anareo sy hanomezany voninahitra ny ray izay any an-danitra. Eny tompo, rehefa mifandray amin'Andriamanitra ny lehilahy ray dia mahafantatra ny tenany izy hoe tsy hitsara. Ahoana no hafahany lehilahy ray andeha ka irere eo hoe goavana toy inona izy sy izay rehetra nataony? Nefa tsinotsinona izy, tsinotsinona izy eo am-panombohana. Ndray andro tany Memfisy Tenisi, na anankiray tsy mihevitra fa tany Memfisy ilay izy. Anankiray tamin'ireo toerana tany ilay izy, niaraka tamin'irahalahy Davis ary nanao fifoazana ray. Mety Memfisy ilay izy. Ary izahay dia nandeha tao amin'ny kianja malalaka ray ary izy ireo tao dia nanana tsy kianja malalaka ray fa karazana tranombakoka ray ilay izy. Ary izy ireo dia nanana an'ireo sary vongana izay azon'izy ireo avy tany amin'ireo ampahany samihafa ny tany. Samihafa Hercule sy ny sisa sy izay nolokoin'ireo artista malaza. Ary avy eo dia nanana n'ilay fanadiadiana izy ireo ny amin'ny lehilahy ray izay nilanja 50 livatra. Mba fantatrareo moa ohatrinona ny tetibidiny 4.8% izay ihany aminy 4.8% ireo rehetra ireo singa simika rehetra izay azonareo alaina avy aminy. Manana ranotsika iampy amafazana tranona akoray fotsiny izy ary manana ampy kalsioma kely fotsiny, potasy kely. Izany rehetra izany dia amidy 4.8% nefa isika dia mikarakara mihitsy an'ity 4.8% ity ka mandrotsirotsy azy. Misy zazalahy roa nitsangana tany ary ny anankiray nijery an'ilay ray hafa nanao hoe Jim, tsy misy vidiny betsaka mihitsy ve sika?
hoy yo tia tsy misy vidy ny sika arjon
hoy ave sangan raso ray minitra ary tovla manana fana raina reo ao anatiny ao izay misy vidy ny zao tontolo zao royal izay efa afaka ho votan'ny herinandriamanitra raha mela izany fotsiny nareo ny olona rehefa mahita an'ireo zavatra eo izy dia tokony andraikitra hiteny amin'ny hafa nahita an'izany aho fony aho mbola zazalahy ray fotsiny nandany ny fiainako manontolo teo amin'izany aho malahelo fotsiny aho fa tsy manana afa-tsy fiainana anankiray maniry aho ny anana royal raha nanana mandrakizay ray aho dia mbola ho tiako foana ny hiteny amin'ny olona mikasika an'izany satria izany no zavatra lehibe indrindra izay hanitako raha maky eo amin'ny ezekela toko fahatelo amin'ny telopolo nareo ny toko fahatelo amin'ny telopolon'ny ezekela dia nisy mpiambina ray nipetraka teo ambonin'ny tilikambo ray ary tompona andraikitra amin'ilay tanàna manontolo ho mpiambina io amen ankehitriny foazo foazo ray minitra ny tenanareo amin'ny fieritreretanareo ara-panahy raha mbola mijano eo amin'ity soratra ity a tsy maintsy ho lela ray ny ofany io mpiambina io tsy maintsy fantany izay nataony any amin'ny alavirana rehetra vantany vompotra izy ireo ny fahavalo dia afaka mamantatra an'izany izy afaka amin'ny teniny famindrana izy ireo izy afaka amin'ny teniny lokon'izy ireo izy afaka amin'ny teniny larana sy ny filarana izy ireo izy lavitra arak'izay azo ny mason'olombelona jerena mihitsy dia afaka mahita an'izany izy ary izy no avy kokoa no sisa amin'izy ireo satria nofanina fantatra ny fahavalo izy ary mitahky an'ilay tanàna manontolo eo an-tanany andriamanitra ry mpiambina honany amin'ny alina aleloia tahaka an'izany ireo miaramena an'andriamanitra amin'izao andro izao nofanina ho an-teny izy ireo rehefa misy zavatra miseho izay manana famiratana kely eo aminy izay manana zavatra hafa izay tsy soratra dia mampitandrina ny fiangonana izy ireo ny zavatra rehetra izay tsy baiboly ny zavatra rehetra izay tsy tahakan'andriamanitra toy ny hoe manana lasopy sakafo ariva di sy ny zavatra hafa rehetra mpandoavana an'ireo pastera ratsy ireny zavatra ireny lalôloto sy ny fetikaratra ao am-piangonana ratsy izany ary ny tena mpiambina eo ambonin'ny rindrina izay tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra indray mandeha raha tsy eo ambonin'ny rindrina izy raha natao fotsiny hoe ambonin'ny rindrina izy dia mety tsy ho avy kokoa noho ny sisa amin'ny fiangonana ilay rindrina fa raha mpiambina marina ray izy dia mampakatra azy tanteraka ao anatin'ireo faritra izay tsy ho tratra ny sisa amin'izy ireo mihitsy andriamanitra fa miambina ny ondry izy ary mitaky an'izany aminy andriamanitra lehilahin'andriamanitra izay mitsangana ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ka mahafantatra fa andriamanitra no andriamanitra ary mahafantatra fa miazona ny teniny andriamanitra ka mandinika an'andriamanitra maneho ny tenany sy manao ny andraikiny ary miazona ny teniny amin'izay fotoana izay dia tsy mampaninana raha fimpandaminana na anara-piangonana firy no miezaka motika an'izany dia fantany laharana sy ny filaharan'ilay fahavalo amen fantan'izay ho tenenina amin'ilay fiangonana ny tena mpiambina iray ary raha ny aiky isika fa misy izy efa tao amin'ny fanatrehany isika ka ny aiky ny fahotantsika dia voafafavy tao amin'ny bokyny fahatsiarovana izy ireo tsy misy olona fa tsy andriamanitra no afaka manao an'izany ankehitriny afaka manao ny zavatra rehetra amiko nareo amela anareo a saingy hotsaroako zany raha nanao zavatra ray taminareo a amela anareo saingy hotsaroanareo zany fa andriamanitra dia afaka mamela sy manadino an'izany eritseretra ny tsy mahatsiaro an'izany akory aza amen manao ahatsapaho tsara zany rehefa tsy sarona intsory akory azy zany dia tsy misy nininina afaka manao an'izany afa-tsy andriamanitra tsy misy nininina afa-tsy andriamanitra no afaka manao an'izany izy no nylaza fa ho fafany avao amin'ny bokyny fahatsiarovany zany za tsy afaka manao an'izany nareo tsy afaka manao an'izany satria manana an'ireo taovam-panambolona kely voafetra fotsiny ihany sika fa izy ny tsy manapetra andriamanitra afaka manadino tanteraka an'izany izy hoe tsy natao mihitsy zany amen vehivavy tanora ray ny tonga avy tany amin'ny fiangonana ambany vohatra ray ary mpitory teny tamin'ny fanao fahiny iray mihikika ny rainy na mambira ray an'ilay fiangonana ary noho izany dia nifindrana kany an-tanàna izy ka nifangaro tanteraka tamin'ireo vehivavy tany ka tsy maintsy nihetsika tahaka ny nataon'izy ireo sy ireo lamody ary ndray andro dia menatra kely izy fa ho avy ny papany sy ny mamany na ny rai ny ranomarina efa matiny reniny noho izany ilay lay antitra ny zavatra tokana nataony dia ny mifony maraina mihinana ny sakafo maraina ny ary maka ny baiboly ka mamaky an'izany dia mitomany sy mivavaka ary mihikika mandritry ny andro manontolo ka miazakazaka mandroso sy miverina eo amin'ilay efitra ka saikatra keliny amin'izany izy
koa noho izany noho izany rehefa amin'ny ora rehetra mandritry ny alina raha nahaka ny baiboly izy nanomboka namaky an'izany dia mitsangana miala eo mpandriny izy ary miorakoraka hoe voninahitra ho an'andriamanitra aleloia o voninahitra ho an'andriamanitra mitotototona fotsiny ka miantso antso mandritry ny atsasaky ny alina noho izany indray andro dia andeha ampiala voly an'ireo mambara-piangonany tamin'ny fetiny dite kely ray izy tahaka ny ananan'izy ireo isan'andro fantatrareo noho izany dia tsy fantany izay ataony amin'irainy sady izay koa dadany ilay izy noho izany dia nanapa-kevitra izy fa mietraka azy eo amin'ny efitra ny tampony ambony ka nanao hoe dada tsy tianao ny eo amin'izay misy an'ireo vehivavy ireo sa tsy izany hoy izy jia tsy mino a hoe ho tiako ny manao an'izany hoy izy hoe eny anana an'ireo vehivavy ny fiangonana izay eto androany ary anana fivoriana kely ray fivorimavaka kely noho izany a teneniko aminao ry dada nahoanany tsy miakatra fotsiny eo amin'ny efitra ny tampony ambony ao ianao hoy izy mino mihitsy aho fa ataoko izany noho izany dia hoy izy hoe vaky io ty boky mahafinaritra ity dia nanome azy jeografia iray izy naka ny baiboly niala teo aminy mba hipetrahany tsara noho izany dia fantany fa raha mamaky ny baiboly izy nahoana hanomboka anao tabataba betsaka izy ao ambony ao noho izany dia tao ambonin'izy ireo mihitsy izy fantatrareo izay nanaovan'izy ireo ny fetiny noho izany dia nomeny azy ilay jeografia nanao hoe mahafinaritra ity tokony hamaky azy ianao ry dada satria miteny aminao ny fahamarinana rehetra mikasika an'izao tontolo izao izy o hoy izy ho faly any hamaky an'ity noho izany dia hoy izy hoe ankehitriny mekarenao ombony eo ka mipetra tsara mihitsy mandra-pialan'ireo vehivavy ireo ary av eo aho dia midiny indray ianao ka afaka manao izay rehetra tianao atao av eo nanaiky ny anao an'izany izy noho izany dia niakatra tany ambony izy mipetraka tao ambony tao ary nanao nyfetiny diteny izy rehetra fantatrareo ndresaka mikasika an'izao sao ary fantatrareo hoe ahoana ny fandehany nanana n'io fotoana goavana rehetra io ary saiky tamin'io fotoana io dia nisy zavatra mitrotra tao ambony ny fikiakiana sy fitsambikinana rehetra ka nylatsaka ilay lalotra sikoay niazakazaka nandroso sy miverina nanerana n'ilay efitra ny tampony ambony angyanarak'izay azo nandehanana lehilahy antitra nitsambikina ambony sy ambany ka niorakoraka hoe voninahitra ho an'andriamanitra voninahitra ho an'andriamanitra tsy hifantatra ireo vehivavy izay nitranga tao ambony tao izay nanananaizy ireo tao ambony noho izany dia nidina avetrany teo amin'ny tohitra izy angyanarak'izay azo nandehanana hoy izy hoe dada jeografia iray no nomeko anao vakina hoy izy eny fantatro izany fantatra ho izy namaky atao amin'ity jeografia eto ity fa misy toerana ao anatin'ny ramasina izay tsy misy fanambaniny ao anatiny dia hoy izy namaky ata atao amin'ny baiboly homaly hoe izy no nilaza fa izy no nametraka ny fahotako ao anatin'ny ranomasiny fanadinoana voninahitra ho an'andriamanitra hoy izy mbola mandeha foana izy ireo tsy manana fiafarana ray izy ireo mano mandeha fotsiny izy ireo mariny izany de nikika mikasika an'izany izy eny mariny izany andriamanitra dia mametraka ny fahotantsika ao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana mamafa azy ireny ary toy ny hoe tsy nitranga mihitsy ary izy ireo oa dray noho izany sika dia mitsangana noho ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika madio sy masina masina mihitsy taka azy satria tsy mahita izy rehefa tonga eo a mahita ny zanany manokana izy ny fomba tokony hahafahany mahita tsy hahafahany mahita dia satria ao amin'ny zanany a ary ny zanany rery any no hitany tsy mahafinaritra ve zany tsy mila mieritreritrany amin'ny fahotana ntsonotsika efa lasy zany rehetra izany eo ambanin'ny ra zany eny tompo tsy mila manany amin'izany ntsonotsika mivoaka daholo izany ary mivoaka avy tao amin'ny fahatserovan'andriamanitra tsy hitsaroany intsony akory azy izany isaia io mpaminany mahery io rehefa niaiky ny fahotana izy dia hoy izy hoe lozako fa lehilahy malotomolotra mpaminany ray lehilahy malotomolotra ary maloto ny fiangonako hitanareo reo olona izay hitoriko teny maloto izy ireo zaho maloto ary lozako fa indro tonga ny andihany anjely ray midina avany amin'ny voninahitr'andriamanitra manosika an'ireo reo raona ary mendrandra any ambony ah ka mahita nyebaneba n'akanjo ny mameno ny lanitra manontolo ary mandinika an'ireo anjely ireo any izay tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ny fahotana tsy hifantatra izy ireo mihitsy hoe inona ny fahotana ary teo tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra nanana elatra roa izy ireo nanarona ny tavany nanana elatra roa izy ireo nanarona ny tongony ary nanidina tamin'ny elatra roa izy ireo ka niantsoantso andro manala hoe masina 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 ny tompoandriamanitra anao anareo ahatsapa ho tsy masiny izany sa tsy izany ankehitriny inona ny nataony hoy izy hoe lozako ary rehefa niaiky ny fahotana izy ka nanao hoe lozako dia nanatona ilay anjely ka nitondra tandra naka vainafo izay naneho ny fanahymasina sy ny afo Ary nanatona ka nametraka an'izany teo ambolotra ilay mpaminany ary nanao hoe efa nanadio anao a. Tamin'izay fotoan'izay ireo elatra izay nikopakopaka tahaka an'izao dia nanosika an'ireo lamba nyefitry ny fotoana ka nandrehan'andriamanitra izy nanao hoe iza no andeha ho anay. Fa rehefa avy nahita izy fa nisy fomba ray anesorana amin'ny fahotana dia mila olona ray andeha ho azy andriamanitra. Ka hoy izy hoe inti aho irao aho. Efa tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy sy ny aiky ny fahotany. Ary nidiovina ho afaka tamin'ny fahotany dia vonona ho an'ny asa. Amen. Raha natakatran'izany ilay poeta dia nanao hoe antapitrisany ankehitriny no eo ampahafatesana ao anatin'ny fahotana sy enatra. Enoy ny antsony mampalahelo sy mangidy. Fangana rahalahy, fangana monjy azy ireo. Mamali aingana hoe tompo inti aho. Rehefa mieritreritra ny Afrika Inde ary manerana n'izao tontolo izao, mpanompo sampy antapitrisany mikika sy miantsoantso famindram-po ka iza no andeha? Tsy mizara tarakitaray ho azy ireny fa mitondra an'i Jesosy Kristy ho azy ireo. Misy olona ray tao amin'ny fanatrehany tahaka ny Mosesy izay afaka nandeha nidina tany ka naneho tamin'izy ireo ny fanafana marina. Tsy manao azy ireo hikambana amin'ny fiangonana ray na mandray tanana sy anana fanekem-pinoana ray fa mitondra fanafana ho an'ny fanahiny izy ireo. Lehilahy masina tsara ray, eny, miaiky ny fahotany Isaia ka voadio. Rehefa avy nitolona nandritry ny alina manontolo Jakoba, miaiky ny fahotany, tsaroanareo ve ilay toerana nisy azy? Izany dia nantsoana hoe Peniel, P-E-N-I-T-E-L-A, Peniel. Niteny hoe Peniel amin'ny hebreo dia midika hoe nitavan'andriamanitra tsitoa. Jakoba, piso lokokely dia nandositra nandritry ny nianarany dia Jakoba, izay midika hoe mpamingana, izany hoe mpamitaka. Nandositra nandritry ny fiainany rehetra, lavitra an'andriamanitra. Saingy rehefa nihitra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy indray mandeha tao Peniel. Teo anatrehan'andriamanitra dia niazona an'andriamanitra izy ka tsy namotsitra azy. Andriamanitra mila Jakoba betsak'izay. Namikitra izy teo anatrehan'andriamanitra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra, nijanona mandra-posaky ny masoandro izy. Hoy andriamanitra hoe avelao andeha satria miposaka ny masoandro. Ary nijanona teo anatrehan'andriamanitra izy mandra-posaky ny masoandro, saingy lasa izy no hamarinina sy voavonjy. Zavatra ray lehibe tonino izany ankehitriny. Ny mahafantatra fa nitolona hatramin'ny farana izy, izany hoe efa nahita ny famantaran'andriamanitra izy, efa nanana nofo mikasika an'andriamanitra izy. Saingy ity no fotoana ray izay nisy azy teo anatrehan'andriamanitra, tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Eritrereto izany ny saka izy. Ankehitriny raha mandeha aingy ansika. Ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia ovaina ny olona ray. Novainy Jakoba. Ankehitriny dia afaka nandeha niaraka tamin'andriamanitra izy. Eny, lehilahy hafa ray noho izay na izy azy fony izy nandeha tany izy. Tapitra ankehitriny ilay ady. Eny tompo, dia nanomboka nanorina alitara ray izy. Tsy mbola nanorina alitara izy taloha, fantatrareo. Fa teneniko aminareo, rehefa miditra ao amin'ny fanatrehan'andriamanitra nareo dia te hanorina alitara ray nareo hanohany. Dia hitinareo hanohany hoe aiza no hahafahanareo hivavaka. Nanorina alitara ray izy, nidiovina izy ary nandresy andriamanitra. Ary Jakoba dia novaina avy tamin'ny Jakoba mpamingana lasa Israely andriana ray manana hery miaraka amin'andriamanitra. Izany no nitranga tamin'i Jakoba, lay mpamingana, lay mpamitaka, lay tsy marina, lay tsy masina, lay mpamitaka, namitaka ny rahalahiny. Nangalatra ny fizokiana, raha izay ilay izy tamin'ny rahalahiny. Naka fomba maloto kely nanaovana an'izany, tena mpamitaka ray. Namitaka ny rafozan-dahany izy, naka tsoraka azo popola ka nanao zanak'omby maramara. Rehefa tonga teo ireo omby vavy be voka nijerena izany. Ary niondry, nahita ny tsoraka azo maramara io ka nanao biby fiompy maramara dia niteraka azy ireo misy marika. Mpamitaka, namitaka ny rafozan-dahany manokana, namitaka ny reniny, namitaka ny dadany, namitaka ny rahalahiny. Fa rehefa niditra izy indray mandeha tao amin'ny piso loky ray izy, nandositra izy nataiza naleny, nandositra n'andriamanitra isan'andro, nandositra ny rahalahiny izy. Fa rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy dia nanaiky izy fa mpanota ray. Inona ny nataony? Inona ny nataony? Nahita ny fanararaotrany izy. Niona tamin'ny zavatra ray izay tsy noeritreretina akory azy izy tany aloka, nijanona teo mandra-pahalasa ny fahotana rehetra. Andray, nitondra azy tao amin'ny fanatrehany manokana andriamanitra. Mikarakara fomba ray Andriamanitra hitondrana ny olona ao amin'ny fanantena izy ireo. Avy eo dia mandray fanapaha-kevina izy ireo. Ny sasany amin'izy ireo miazakazaka miala aminy, ny sasany miazakazaka manatona azy. Raha voafidy meloa amin'ny fiainana izy ireo dia mino an'izany, mifikitra eo amin'izany. Raha tsy izany izy ireo dia miezaka ny analavitra ka hanao hoe tsy misy ninoninona amin'izany. Hitanareo? Ary izany ilay zalahy izay very, ilay zalahy izay miaiky ny fahotany no azo famelana. Raha manafina ny fahotanareo nareo dia tsy ambinina. Tsia! Noho izany Jakoba rehefa izy fantatrareo ny ampitso dia nihona tamin'ny Esao rahalahiny izy. Tsy nila fanampiana avy taminy izy tamin'izany, tsy nila an'ireo tafiny izy. Tao amin'ny asa fanorenana alitara izy, tsy natahotra ny Esao intsony izy. Salamo toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, hoy Davida hoe apetraka eo anatrehako ny tompo. Izany ny zavatra tsara tao. Salamo toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo, apetraka eo anatrehako ny tompo. Noho izany dia tsy afaka nikorotana mikasika an'izany izy. Dia ho tonga sainany amin'ny fanatrehany izy. Noho izany dia hoy Davida hoe apetraka ho anatrehany tavako isan'andro ny tompo. Ankehitriny izaho Davida dia mametraka ny tompo eo anatrehany tavako isan'andro mba ho tonga saina, tonga sainany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ho lesona tsara raha eo antsika rehetra ve izany zao arivo izao? Apetra ho eo anatrehany tavantsika ny tompo mba hahatonga sainantsika ny amin'ny fanatrehany. Apetra ho izy aloha, nahoana? Apetra ho izy aloha eo anatrehanareo, nahoana? Amin'izay fotoana izay dia tsy hanotinareo rehefa fantatrareo fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy akitsahatra nareo. Rehefa fantatrareo fa eo Andriamanitra dia mitandrina an'izay lazainareo nareo. Ny olona iray rehefa mihevitra izy fa lasa Andriamanitra dia hiteny ratsy izy, hitsiritra vehivavy izy, izy anao angalatra izy, anambaka, andainga, anao ny zavatra rehetra izy rehefa mihevitra fa tsy mahita azy Andriamanitra. Fa ampidiro ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, anajanona an'izany izao ankehitriny izao izy. Hitanareo? Ary hoy Davida hoe apetraka ho anatrehako isan'andro ny tompo. Zavatra tsara ray izany. Tsy mahagaga raha nilaza Andriamanitra fa olona ray araka ny fony manokana izy. Anao zavatra rehetra ny olona rehefa mihevitra izy fa tsy akaiky Andriamanitra. Fa rehefa fantany fa akaiky Andriamanitra, efa mba namarika mpanota ray ve ianareo? Avelao anatona ny olo-masina ray, anajanona ny teny ratsiny izy raha manana fanajana ray mihitsy. Hitanareo? Tsy hiteny vazivazy maloto izay ho noteneniny izy. Hitanareo, hiala amin'izany izy satria fantany fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy satria mitoetra ao amin'ny taberna kely ny olo ny Andriamanitra. Hitanareo? Rehefa avy nanao an'io Davida dia hoy izy hoe hifaly ny foko. Maniry any hamakinareo an'izany. Salamo toko fahaenina ambin'ny folo. Hifaly ny foko ary hitoetra ho amin'ny fanantenana ny nofoko. Nahoana? Hifaly ny foko satria manana an'Andriamanitra eo anatrehako isan'andro aho. Ary hitoetra ho amin'ny fanantenana ny nofoko. Raha maty aho dia hatsangana indray. Satria tsy hahafohy ny iray masiny hahitany loha izy sady tsy hamena ny fanahiny eo amin'ny elo izy. Hitanareo? Rehefa nametraka an'Andriamanitra teo anatrehany Davida ka tonga saina fa ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy akitsahatra izy ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Enoy ankehitriny ny fiangonany? Tiako nareo ary tiako nareo iaino ahy ankehitriny. Tahaka nylazaindralahy makalao fahiny hoe ilaza zavatra anankiray a, apetrao eo anatrehanareo isan'andro ny tompo ary aza manao ninoninona izay tsy ataonareo ao amin'ny fanatrehany. Satria miambina anareo izy. Hitanareo? Ny tompo dia mitombo manodidina andreo izay matahotra azy. Izy tsy mijanona eo akaikinareo mihitsy izy ary fantany zavatra rehetra izay ataonareo ary tsy maintsy mahafantatra an'izany nareo. Rehefa manomboka amin'ny teny langaray nareo dia aza manao an'izany. Tsarovy miaino anareo Andriamanitra. Raha manomboka manao fanambakana kely ray nareo dia aza manao an'izany. Mijery anareo Andriamanitra. Raha manomboka mitondra ny anaran'ny fony nareo dia aza manao an'izany. Miaino anareo Andriamanitra. Rehefa manomboka ny fokasikara ray dia mandinika anareo izy. Hitanareo? Ny mihirahira ray isika taloha hoe namerana ny lalana rehetra nakany amin'ny fonenana mari ny fanahy dia misy maso ray mandinika anao. Midingana tsirairay izay ataonao dia mifoy io maso lehibe io, misy maso ray mandinika anao. Tsarovy manova tahaka ny Davida, apetrao eo anatrehany tavanareo isan'andro ny tompo. Amin'izay fotoana izay dia hifaly ny fonareo ary hitoetra ao amin'ny fanantenana ny nofonareo satria izy ny nampanantenan'izany. Eny tompoko, fantany fahitsangana izy satria Andriamanitra ny nampanantenan'izany. Eny ary, rehefa miditra ao amin'ny fanatrehana isika dia ovaina. Tsy tahaka ny taloha intsony. Jereo manerana ny taona rehetra, nidinga ny fiainana rehetra an'ny olona. Jereo i Abrahama. Hoinareo hoe eny ho an'ireo mpitory teny fotsiny ny fiainana ny ova? Oh, tsia, ho an'ny olona rehetra ny fiainana ny ova. Hitanareo? Anketini piumpirai Abraham. Farefana andreny feon'Andriamanitra andresaka taminy izy ka nahita ny fahitany io de lehilany io varay izy nanomboka tamin'ny fotoana io. Nanasaraka ny tenany tamin'ny havana izy, tampiara-miasa amin'nyrehetra ka nandeha toy ny mpivahiny sy vahiny ray tao amin'ny tany hafa ray tamin'ny sisa tamin'ny fiainany, nitoetra tao anaty trano lay satria niaiky mazava tsara izy fa nitady tanàna ray izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Fantany fa nisy Andriamanitra ray ary nisy tanàna ray tany hoany izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Izany ny tenenin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo amintsika hoe nitady tanàna ray izy izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao azy. Olona ray niova izy kanefa tsy intsinona afa-tsy mpiompitsotra ray. Fa nahita fahitana izy ary niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka lehilahy niova ray izy nanomboka tamin'izany. Mosesy mpiandriondry ray saingy lehilahy niova ray izy rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka nosa ray izy, nandositra ny farao izy, niaraka tamin'ny tafika ray manontolo tao aoriany. Fa niaraka tamin'ny tsorakazo ray teny an-tanany dia niverina izy ka naka an'ilay firenena manontolo. Hitanareo? Nahoana? Niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, lehilahy niova ray izy, mpiandriondry ray. Petera, mpanjono ray, tsy nahafantatra ninoninona mikasika ny fanjonoana na tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'Andriamanitra. Zavatra tokana fantany angamba dia hoe ahoana no azahoana trondro. Fa rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ka nahita an'ilay mpamorona lehibe izay afaka namorona trondro, rehefa niteny taminy izy mandatsaka ny arato amin'ny fisariana, tsy nisy trondro mihitsy tao, vo avy ny sitona ny aratony izy, fa hoy izy hoe nonteninao Tompo, mino aho fa ianao ny zanak'Andriamanitra ary raha ianao no mamela raha latsako ny aratiko, ianao no nyteny tamiko anao an'izany. Nonteninao satria ianao sy nyteninao dia raha ihany dia alatsako ny aratiko. Ary rehefa nanomboka ny sitona izy dia hoy izy hoe melahy Tompo, lehilahy mpanota. Hitanareo, mpanjono ray, rehefa avy nionao tamin'i Kristy Petera dia tsy nitovy tamin'ny taloha intsony izy. Izy tao aoriana izany dia tena nahatoky tamin'Andriamanitra, nomena azy ireo fanalahidy amin'ny fanjakana. Eny Tompo, Paoly, nitony tena ho fariseo ray, nianatra sy nifanina tao amin'ny fivavahana rehetra ny izay nisy teto amin'izao tontolo izao tamin'izany andro izany, iray amin'ireo manam-pahaizana ambony indrindra fantatra teo amin'ny firenena. Fa rehefa tonga teo anatrehan'io andry afo io izy indray andro, ilay Andriamanitra izay nenjehany tamin'ny tsy fahalalana, fariseo ray izy, tsy nino izy fa lehilahy ray Andriamanitra. Fantany fa Andriamanitra n'ilay andry afo, izany no nitarika ny olona nivoaka any Egipta. Izany niaraka tamin'izy ireo hatramin'izay. Fa rehefa nahitan'io andry afo io izy dia lavy tamin'ny tavany ary nandre feo ray izy nanao hoe ry Saoly, nahoana ianao no manentsika? Hoy izy, iza moa ianao Tompo? Hoy izy hoe izany Jesosy. Lehilahy ray izy izay nanao hoe ahoana ny nanaovana batisa anareo? Efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, lehilahy niova ray izy nanomboka tamin'izany. Efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, izany no manova lehilahy ray. Charles Giffini, mpisolo vava ray, mpisolo vava malaza ray any Philadelphia. Fa rehefa niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia navela ny fianarany lalàna ka lasa mpitoroteny ray mahery indrindra izay hanina nananyity firenena ity izy. Dia mpitoroteny ray satria niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy indray ampy. Nieritreritra izy indray mandeha fa hianatra ny asam-panompony izy. Fantatrareo ny bokiny, manana ny tantarany fiainany aho. Nandeha izy mba hivavaka, mihevitra izy fa mpitoroteny ray. Nanana faniriana ray izy hoe te hitoroteny ary nanomana toroteny vitsivitsy ho azy izy izay nezahany hotoriana. Nandeha izy indray andro nivoaka ny biraony mba hivavaka, nandeha nakany anaty ala. Nandohalika tao ambadiky ny hazo hanitra nazera ray izy izay nandehanany isaky ny tolakandro. Tena mpivavaka saingy tsy nino an'izany izy. Misy vehivavy anankiroa tao am-piangonana na noho nilaza hoe Andriamatoa Fini, mivavaka izay mba handraisanao ny fanahy masina. Hoy izy hoe manana ny fanahy masina, hoy izy mpitoroteny ray a. Hoy izy ireo, Andriamatoa Fini, lehilahy malaza ray ianao ary manana fihazonana lehibe anteny saingy mila ny fanahy masina ianao, mivavaka ho anao izay. Vehivavy kely malemy fanahy. Noho izany dia nanoy izy, nanoy. Noho izany dia nandehanaka ao ambadiky ny biraony isan'andro izy izay niasany niaraka tamin'ny sefo misy izy rehetra ireo. Dia nivoaka ny biraony any mpisolo vavy izy ary nandeha nivavaka tany. Ary ndray andro dia teo mpivavahana izy tany ka nandre kiritra raray tapaka. Nihevitra izy fa ny sefo ny tonga, nitady azy. Nitsanganaingana mihitsy izy, hoy izy hoe Tompo Andriamanitra, mino anao a. Ary tapaka ny kiritra laray, hoy izy nitsangana ary nilaza nijery manodidina hita hoe inona ny nanapaka n'ilay kiritra ala. Ary tamin'izay fotoana izay izy niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fantany fa ho an'ny tanjona ray natapaka n'io kiritra ala io. Nitsangana teo izy, nikoriana teo amin'ny takolan'ireo ranomaso. Hoy izy hoe marina angambany an'ireo vehivavy ireo. Nenatra raha misy olona ray mahita miresaka amin'Andriamanitra nefa dia nihevitra fa voninahitra ho an'ny olona ray ny mahita miresaka amin'ny sefoko. Tsy lehibe noho ny sefoko ve ny Tompoko? Hoy izy Tompo mamela kafe noho ny fanahy masina, nanomboka ny antso antsoniky ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Ny azakazaka angena mitsy nakany tanana nakao amin'ny Brown izy. Tsy maintsy niantsoantso tena mafy izy ka tsy maintsy nandeha tao ambadika ny varavarana nana hoe: Tompo, hitondra fahafahambaraka ho anao afeno eto ambadika eto mandra-pandresiko ny fahavoazana io. Nahoana nihitra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy? Lehilahy niova ra izy. Ireo toriteny izay nitoriny fahiny, ireo toriteny ray ireo ihany nitoriny ka nanatona ny alitara reo fanahy. Hitananao efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Mody, mpanao kiraro anitra kely ray, zara raha nahafantatra ny abidiany. Marina izany, nahantra ny gramerany. Nisy olona ray niteny taminy ray andro hoe: tena mahantra mihitsy ny grameranao Andriamatoa Mody. Hoy izy hoe saingy mahazo fanahy amin'izany a. Noho izany indray andro ireo gazety lasa lay toninda tsoratra nanoratra an'ilay gazety. Lasa izy mba hijery hoe ahoana nahafahany io lehilahy io niazo navahoaka maro be teo ambany zany toerany zany. Zalahy antitra kely, sola loha sy ny sisa ary nanana volombava niantona nidina ambany. Karazana mbontsikibo ary lehilahy ray matsiravina jerena izy. Noho izany dia nanome azotsikera ray marina tokoa io gazety io, nanao hoe: tsy hitako hoe inona marina no mety ho hitan'ny olona ao amin'ny Dwight Moody. Hoy izy: ratsy tare izy, mikikika ny feony, manana volombava midina hatrany amin'ny valahana izy, sola loha tahaka ny voatavo ra izy. Dia hoy izy: ahoana marina no mba andehanan'ny olona hita zavatra ao amin'ny Moody? Noho izany dia sendra nahita izany ilay mpikarakara Moody. Hoy izy: jereo Andriamatoa Moody hamaky an'ity ho anao a, tsy hinahina maky an'izany rery Moody. Noho izany dia hoy izy hoe: ovakiko aminao lehilahy tsoratra. Ary izany no soratany. Nanainganaingany sorony fotsiny Modinana hoe: tsia tokoa, tonga mba hijereny kristy izy ireo. Izay ihany. Nahoana? Efa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Avy amin'ny fanamboarana faladia kiraro mba hosomain'ny olona dia nampikiraron'ny olona tamin'ny filazantsara ny fanomanany izy. Nahoana? Tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Marina, niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny vehivavy kely ray indray andro. Meloka mihitsy arak'izay na izy azy. Da ao anatin'ny fotoana fohy dia fantany fa tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Vo velan'ny fahotana rehetra ka tena nahadio sy fotsy tahaka ny lisy ray izy. O andray, mbola misy firy ny olona azoko antsony eto saingy ny fotoana ny tsy hamely. Fa te hiresaka kely ny amin'ny tenako fotsiny aho. Inona no mbola mety ho ambany noho izaho? Taiza ny misy a? Nivoaka avy tamin'ny fianakaviany mamolavy, nivoaka avy tamin'ny fianakaviany mpamon'olona, nivoaka avy tamin'ny fianakaviana mpanao toaka sandoka. Ary fantatra reo zany, tsirairay avy aminareo dia mahafantatra an'izany. Mahafantatra hoe karazana anarana inona no azonay teto. Tsy nyresaka taminay ny olona teny an-dalambe. Nandeha tany tanàna nanomboka nyresaka tamin'ny olona ray. Tsy nisy olona te hiresaka tamiko raha tsy nisy olona ray teo. Nyresaka tamiko izy ireo fa raha nisy olon-kafa tonga dia nilozan'izy ireo a. Dia nitsangana teo ary nitomany hoe: tsia, tsy marina izao, tsy mety hotoy izao ilay izy, ratsy izao. Fandray andro dia niditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izy no nanovaka nanao aho karazana zanaka lahy ray hafa. Ny fahasoavany nampiditra tao amin'ny fanatrehany. Tsy te hiala tao amin'izany intsony aho. 10 taona mahery kely izao no natao ahy ankehitriny. Tsy te hiala ho amin'izany aho. Mananantoka fa ho ao foana. Na dia ny fahafatesan'izy tenany aza tsy hahasaraka amin'ny fanatrehany. Tsia, hiaraka amin'ny mandrakizay aho. Rehefa nahita voalohany fanatrehany aho dia niantsoantso tahaka nisay aho hoe: lozako. Avy eo dia nikasika tamin'ny fahasoavana izy. Olona ray niova, ilay jilambotikely izay nivoaka teto taloha ka nanao adalàna sy ny sisa dia novaina. Ary hatramin'ny fotoana io dia efa zanany aho. Hatramin'ny fotoana io dia naniry any hanome ny fiainako manontolo an'ny asany. Naniry fotsiny any hanana fiainana ray alina ambony no omena azy. Ity anankiray ity dia trotra ka tsara mihitsy ankehitriny. 15 taona izay ny lasa. Teo amin'ny 13 taona tamin'izy ireo no efa, na 20 tamin'izy ireo no efa tao amin'ny filazantsara. Maniry any ny anana arivo ray hafa azoko laniana. Nahoana? Rehefa tao amin'ny fanatrehany indray mandehandeha nahafantatra fa nisy olona ray izay ti an'ilay tsy azo tiavina. Nisy olona ray izay ti any efa tsy nisy ray hafa ny ti. Nisy olona ray izay ny ahy any efa tsy nisy ray hafa ny ahy. Apetrako manodidina ny azo fijaliany ny sandro. Nofihiniko teo amiko izany ka lasa ray zasy izy tamin'izay fotoana izay. Ary nanomboka teo dia ti azy aho. Nasia nipetipetina tamin'ny rano ny tratrako sy ny foko tamin'ny fikasiana sy famelana ny fahotako. Ary faly azao arivo izao fa isany azy. Tsy maniry ny ala amin'ny toeran-danitra intsony ana dia niezaka nandresy lahatra matetika aza ilay mpaka fanahy. Fa voaro ao anatin'ny tranoilay n'Andriamanitra ary faly ao amin'ny fitiavany sy ny fahasoavany ka miaina ao amin'ilay lafi ny aleloy. Hoadray, manao ny foko hifaly izany. Manoro azy aho an'ny olona sasatra rehetra. Manoro azy aho anareo izay tsy manana fanantenana. Nareo izay tsy mbola tao mamfanatreny mihitsy. Ny zavatra tokana tokony ataonareo dia ny miaiky ny fahotanareo ka mahafantatra fa diso ianareo. Ary Andriamanitra ny nanendriny io anjely io izao rehefa izao, antsoina hoe ny fanahymasina. Mba hanaisotra ny fahotanareo rehetra. Avy eo hiantsoantso nareo hoe tompo ity aho irao aho. Avy eo dia hanangana ny tananareo nareo ka hira hoe hoderaiko izy, hoderaiko izy, dia rao lay zanak'ondry voavono hoan'ny mpanota. Omeo voninahitra izy ianareo olona rehetra fa ny ranona nadio ny pentipentina tsirairay. Tiako izy ary nareo velona ho amin'ny fanatrehana. Tonga teto amin'ny pilipitra anikeo maraina nahatsapa ho ratsy tena naharary noho ny za tany Kentucky aho tamin'ny herinandro lasa niaraka tamin'ireo sakaizako manokana sasatsasany mipetraka eto. Raha nijanona ela tany aho dia ho namono ahy izy ireo. Azo antoka fa ho namono izy ireo niaraka tamin'ny fahatsara-panahy, ny sasany amin'ireo mpahandro tsara indrindra izay hany fantatro teo amin'ny fiainako. Ary rehefa tonga teo amin'ny fatrako aho dia diso voky loatra. Raha labranahy matsiaka sasatsasany amin'ity ve ianao? Ary tena tsara fotsiny izany miezaka manery azy hidina fotsiny aho. Tena voky aho ka tsy afaka nietsika mihitsy akory azy. Za tsy afaka natory aho. Ary mifosy nandehandeha vetivety ary tsy nahatsapako tena tsara mihitsy ary rehefa tonga teto ankeo maraina. Fa rehefa niditra tao amin'ny fanatrehany iray mandeha dia nilamina treo ilay izy, nilamina treo ilay izy. Nanjavona daholo izany avy eo mariny izany. O, ny miaina ho amin'ny fanatrehany. Ndao sika nondrika ny lohantsika kehitriny. Ankehitriny raha atonareo izao arivo izao ary fantatro fa eto ny fanatrehana. Nitsangana tao anatiny tao voateo ho an'ny zazavavy kely an'ny fiangonan'Andriamanitra. Tonga teo amiko ny fanahymasina rehefa nivoaka ho an'io ankizy kely io aho avy tany amin'ny tobin'ny Anderson Church of God ireo ray aman-dreny. Ary ilay mpanaramaso tany nahafantatra an'ilay ankizy. Hoy ireo dokotera hoe mety tsy maintsy maty avy hatrany izy miaraka amin'ny leucemia. Ilay zazavavy kely mamy kely ao amin'ireo dingany farany ankehitriny. Tonga tao ambadika tao izy ary nanatsotra ny sandrikely ny tamo. Nivoto tanteraka ilay izy noho ireo fanjaitra sy ny sisa tao anatiny ary mangana. Nijereko izy nahita fahitana ray aho. Vo avy namaky boky iray ireo ray aman-dreny tany. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Ilay mpanaramaso ambony tany amin'ilay tompontany no niteny tamin'izy ireo. Nilaza mba hitondra n'ilay ankizy eto. Tian'izy ireo ny iverina rehefa nanana asa-pana sy tanana ray isika. Dia hoy aho hoe eto ilay ankizy ankehitriny, natsapa ho voatarika. Rehefa nitsangana tao mihitsy aho dia niverina ny fanahymasina ka namoaka ny tantaran'ilay ankizy. Niteny rehetra mikasika ny hoe ahoana nitrangan'ilay izy, inona ny nataon'izy ireo. Niteny fanifanirindray zazavavy kely dia niompitendrim-piano. Ary saiky nihikika fotsiny io reny io. Dia hoy io dady hoe izany ny fahamarinan'Andriamanitra. Mipetraka ao anatin'ny fiara ankehitriny miainao izany, tsy afaka niditra. Mipetraka ao ivelany ao miainao izany ankehitriny. Nisy voalinaloka goavana ray tonga niantona teo ambonin'ilay ankizy dia hoy aho hoe satana resy anao, tsy manava akory lenao Andriamanitra. amin'ny alalan'ny herin'ny fitsangananao ary amam-panomponao no androako ny devolo hiala amilaiky izy. Nanjelatra teo atapiny ny hazavana mamiratra goavana ray tapitra le izy. Amen. Azo antoka mendrika ny dera rehetra izy, fantany ny zavatra rehetra, fantany fonareo ary fantatrareo zay eritseretinareo. Izy de mahafantatra ihany koa. Raha misy fahotana kely miantony eo aminareo zao arivo zao ka tsy tianareo ny hitra ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra miaraka amin'izany eo aminareo, de tianareo ve ny anangana andray mandeha ny tananareo ka anao hoe rahalabranama amin'ny vavaho a teo amin'ny fanatrehana amin'n'io andro tsy meloka? Andriamanitra hitanareo tanana maro, hitan'andriamanitra zany ao amin'ny fanatrehana. Ankehitriny de ho teneniko aminareo zay atao, eno tsara fotsiny ankehitriny, manaova tahaka ny nataony Davidy. Apetrao eo anyloanareo ny tompo zao ankehitriny zao, apetrao eo anelanelanareo sy hofahotahany io ny tompo. Na inona na inona hofahotana kely manafika io, mety ho langa le izy, mety ho alatra, mety ho heritreridratsy le izy, mety ho fahatezerana le izy, mety ho fisotroana, mety ho fifoana, mety ho filokana, tsy fantatro hoe inona, mety ho fitsiriritana, mety ho zavatra ray zany, tsy fantatro hoe inona le izy. Na inona na inona le izy, de apetrao eo anatrehanareo ny tompo, ary amin'izay fotoana izay de hifalo ny fonareo ary hitoetra ny fanantenana ny nofonareo, satria fantatrareo fa Kristy no nampanantena fa hanangana indray izy amin'ny andro farany. Rehefa miseho izy de ho lasa araka ny endriny sika. Tsy anao an'izany ve nareo ankehitriny raha mivavaka sika? Ry rainay any an-danitra, afatra kely ray tapatapaka avy tamin'ny mpanompotrotra karay, fa mieritreritra fotsiny eo amin'loha hevitra hoe mitoetra ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra. Ary hitanay izao arivo izao ny fihetraikany izay metiny izany teo amin'ireo lehilahy masina mba hiditra ho amin'ny fanatrehanao. Inona ny fihetraikany nananany izany teo amin'izy ireo? Olo-kendry mpaminany mahery lehibe ny tenen'andriamanitra ary ny raha nahitory ny teny, kanefa ny aona tamin'ny fanatrika ka lavy tamin'ny tany tahaka ny lehilahy maty ray. Inona no ataonay amin'izany andro izany tompo? Nieritreritra tsara n'izany zay, efa nieritreritra n'izany zay, tanana efapolo na dimapolo no efa nieritreritra n'izany tompo, satria nanangana ny tanany fotsiny izy ireo, na ireo fo o ambanin'ilay tanana. Efa nieritreritra mikasika ny miaona aminy hatramin'ny resanay. Inona no ataon'izy ireo raha tsy maintsy iaona aminy? Mitanako tompo de mitsangana, inona no ataoko? Ankehitriny indray manana zavatra ratsy maro zay ataoko a, vo avy ny aiky ny fahotako teo anatrehan'ny fiangonana ankeo maraina, tahaka ny aikeko an'izany taminao teo atapony tendrombohitra indray maraina rehefa nandrivotra ny andro ka nanoram-panala. Ary tany atapony tendrombohitra tany hoe toy ny ahoana ny tarainako sy nangatahako anao mba hamelahy noho ny adalako, ary toy ny ahoana ny natahorako ho tonga teo anatrehan'ireo rahalahiko, izay sasany amin'izy ireo de mihevitra ho mpaminany mpanomponao. Ary tompo, alako toy ny ahoana ny ho tonga teo anatrehan'izy ireo ka hiteny amin'izy ireo ny amin'ny hetsika adala ray hoe nanao zavatra tahaka an'izany ah. Saingy andriamanitra tsara ho an'ny fanahiko no miaiky ny fahotako ka tsy manafina azy ireny. Noho izany mba hitsy fo aminao ary teto anatrehan'ny olona mihitsy de efa niaika an'izany ah tompo. Diso a, diso tanteraka, mangataka fanelana. Ary av eo ray, efa ntarehidretra mikasika anao a, nanompo anao, imbetsaka angamba no afaka nandeha lavitra kokoa nefa tsy nataoko izany. Ray, miaiky ny fahotako a, mila n'ilay anjelin'andriamanitra anadio an'izany ialamiko amin'ny alalan'ny rahan' Jesosy. Misy tanana hafa ntsangana zao arivo zao, ny sasany tamin'izy ireo angamba tsy mbola nangataka famelana mihitsy tany aloha. Saingy azoko antoka ny amin'ity zavatra anankiray ity, raha iaiky ny fahotanay izay de kokosehan'andriamanitra izy ireny, apetrany ao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana ary tsy atsaro azy ireny ireny intsony. Ary ray, satria miaiky ny ahy a, mikasika ny fitondrantena ratsy teo anatrehan'ireo olo ireo, tsy nitondra ny tenako toy ny mpanompon'i Kristy ray a, tsy nanao a, natao hatra sao mety ho tezitramiko io olona io ary nihevitra fa tsy tea handratra ny fihetsehapony a, nefa tsy nihevitra n'izay nataoko taminao tompo. Ary ankehitriny a, mivavaka mba hamelanao a. Ary ankehitriny ray, fantatro fa raha mangataka famelana de mahazo famelana, ka ianao no nametraka azy ireo tao amin'ny ranomasin'ny fanadinoana, ary tsy ahatsiaro an'izany tsony mihitsy ianao. Andriamanitra makasitraka any amin'izany, ary mivavaka mba hamelanao ny olona rehetra eto izay nanota fahotana manafika ny zavatra rehetra eo anatrehan'izy ireo. Engane izy ireo hanaisotra an'izany ka hametraka ny tompo eo anatrehan'izy ireo tahaka ny nataon'i Davida, satria miantsoantso izay ankehitriny hoe lozako fanahitany voninahitr'Andriamanitra. Lehilahy malotomolotra na vehivavy na zazavavy malotomolotra, zazalahy na zavatra ray, na mety ho inona na inona izay de mahaloto, ary mangataka ny rahan'i Jesosy Kristy izay lay fanatitra mifanetana mba anadio anay ho afaka mifahotana rehetra, mba ahafahanay hanitoetra ho amin'ny fanantehany. Avelao izay andeha hiala eto izao arivo izao miaraka amin'ny fonay mifaly sy nofonay mitoetra amin'ny fanantenana, mahafantatra an'izao hoe rehefa tonga Jesosy dia atsangana miaraka amin'ny araka ny endriny izahay, ka hitsena azy eny amin'ny habakabaka ho amin'ny fampakarana rehefa tapitra ny fanitsana miverina amin'ny faraka. Hitanay fa efa voaisa ilay taom-piangonana fahafito ary vonona ny aingy izahay ankehitriny. Mivavaka izay Andriamanitra, mba ianao alohan'ny anakatonanao ny varavarana raha misy anankiray eto izao arivo izao izay tsy mbola nihitra mihitsy, engane izy ireo hitra aingana mihitsy, satria tsapanay fa ny varavaran'ny famindrampo eo anelanelan'ny famindrampo sy ny fitsarana dia eo ampikatonana. Ireo izay anaiky ny famindrampo no hitra, ireo izay tsy hitra dia tsy maintsy hiaritra fitsarana. Manakatona ny varavaran'Andriamanitra, engane tsy hisy varavarana ray hikatona izao arivo izao ho an'ny tsirairay avy amin'ireo izay miaiky fa mpanota, engane izay rehetra azo famelana sy famindrampo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ankehitriny ray ho an'ny marary sy ny ory, ho an'ireo manana ilaina dia mivavaka ambany fahasoavanao no hanome an'izay rehetra ilaina izy ireo. Engane izy ireo hiditra ho amin'i Kristy ao amin'ny fanatrehany. Ametraka an'i Kristy, Kristy ilay teny fikasana hoe izy dia voalefona noho ny eloko, izany hoe ny fahotako, ka amin'ireo dia kapony nanasitranana ahy, noho izany dia apetraka eo anatrehan'ny aretiko ny tompo. Izy no eo ankavanako ka tsy angozozo aho, noho izany dia mandroso ampasahina miaiky fa sitrana, da amin'ireo dia kapony nahasitranana ahy. Ekeo izany tompo ho an'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Ary fantatray fa raha miaiky amin'ny fonay izay na molotray ka mino ao am-ponay, amin'izay fotoan'izay dia ahazonay ny fanirinay. Hoy ianao hoe rehefa milaza zavatra rainareo dia minofa miseho izany, dia afaka mahazo an'izay nylazainareo nareo. Mino an'izany izahay ray, ary mino fanadio anay ho afaka min'ny fahotanay rehetra ianao ka hanasitrana ny aretinay rehetra, ary hanome fahasoavana ho anay tompo mba hanomponanao. Momba anyreto olo reto, maro amin'izy ireo no hanao dia ao amin'ireo lalana maizina izao arivo izao, maro amin'izy ireo no hanao dia maily maro. Aza mamela ninina tranga amin'izy ireo tompo, tonga nanerana ny firenena izy ireo mba hipetraka eto hiainao n'ilay fanisana miverina, ahita hoe akaiky ny andro farantonony ahoana izahay. Ankehitriny dia efa nangataka azy ireo amba andeha hametraka an'Andriamanitra eo anatrehan'izy ireo, eo anatrehan'izy ireo isan'andro alohan'ny zavatra hafa rehetra, alohan'ny dian'izy ireo, alohan'ny hetsika izy ireo, alohan'ny foazan'izy ireo. Rehefa avy matory izy ireo, alohan'ny atorian'izy ireo isan'andro, naiza naiza izany, ametraka an'Andriamanitra aloha, fa eo ankavanako izy dia tsy angozozo aho. Noho izany dia engany hifaly ny fon'izy ireo mba hahafantatra fa ahazon'izy ireo izay nangatahany, satria Andriamanitra no nampanantenana izany ary hitoetra amin'ny fanantenana ny nofon'izy ireo. Ekeo izany tompo, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen. Ankehitriny dia mino ve nareo fa nametraka ny tompo teo anelanelanareo sy ny fahotanareo, teo anelanelanareo sy ny aretinareo, teo anelanelanareo sy ny fahadisoanareo, teo anelanelanareo sy ny lalanareo? Eo anatrehako mandrakariva ny tompo ary aho amin'ny fanatrehany aho. Amin'ny manaraka raha manomboka mandrehitra sigara ray aho dia eo anatrehako ny tompo. Amin'ny manaraka raha manomboka mitsiriritra dia eo anatrehako ny tompo. Amin'ny manaraka raha manomboka miteny zavatra ratsy aho dia eo anatrehako ny tompo. Amin'ny manaraka raha manomboka milaza zavatra ratsy ray aho dia eo anatrehako ny tompo, ary tsy angozozo aho. Amen. Iaina ho amin'ny fanatrehany isan'andro aho amin'ireo raharahana, isan'andro amin'ny firesahako. Andeha atony hoe eo anatrehako ny tompo, satria nametraka azy teo anatrehako azy izao arivo izao. Tsy angozozo aho. Tianareo ve izy? Ankehitriny indao sika hitsangana ankehitriny. Mahatsapa ho tena tsara mihitsy aho, tsapako tony hoe tsy te andeha ody mihitsy aho. Ary fantatrareo fa vao amin'ny sivy latsaka 5:20 minitra fotsiny izao eo amin'ny adiny roa aloha. Tsy mahafinaritra ve izany? Andray, fa ankehitriny raha mialy sika, aoka ho tsarontsika fa tsy maintsy mitondra ny anaran'i Jesosy eo amintsika sika ho ampingaray amin'ny fandrika rehetra. Ka rehefa miangona manodidina antsika ny fakapanahy, miezaka hiazona antsika atsiaro an'izany dia bitsy ho ambavaka fotsiny io anarana masiny io.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go.
Firiny mahakasitraka ny pastera antsika rahalahy anevy eo. Tsy misaotra ny tompo ve nareo noho ny lehilahy tsara ray mahitsy fo isan'andro mihinony filazantsara ary manao asaray tena mahafinaritra izy amin'ny fankatoavana an'ireo didin'andriamanitra. Sy mitory ny teny ary miazona an'izao rivo-piainana ara-panahy lehibe izao ato amin'ny fiangonana isan'andro. Tsarovy nandeha nidina tany amorontsiraka tsinanana, nandeha nitety ny atsimo ary niakatra ny morontsiraka nyrefana sy nanerana any Kanada. Fa tsy niaona tamin'ny fiangonana anankiray izay ara-panahy tahaka an'ity fiangonana eto ity mihitsy a. Lasa nakany amin'nyvo izy ireo, ia, na fanatisma na nandeha tao amin'ny fifandonana na tena nangatsika tsy azo etsena fotsiny. Zay ihany ankehitriny mifankativy ianareo. O, fandray satanana ka manaova hoe deraina ny tompo, deraina ny tompo, deraina ny tompo, deraina ny tompo, deraina ny tompo ranabavy, deraina ny tompo. Faly hafa teto ianao rahalahy, deraina ny tompo ranabavy. Andriamanitra hitahanao eny ary, Andriamanitra hitahanao anao izahay, Andriamanitra hitahanao, fantatro izay ilainao, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao.
The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, what do you do?
Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny, tena malefaka, aoka tsy ho adinintsika izany ankehitriny. Ndao sika hirany ho andininy io indray.
What do you do? Just breathe that holy name. For the Lord is before my face, I shall not be moved.
Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, power and joy.
Rala Neville.